Hej og hjertelig velkommen til Idle Hub, podcasten for deg som enten jobber på et serveringssted eller driver et I Norge. I dagens episode snakker vi om personvernforordningen, eller GDPR, og hvordan det berører noen av de temaene som gjelder for deg som jobber I serveringsbransjen. Og med oss for å diskutere dette I dag, så har vi med oss Vebjørn Søndersrø, som partner I advokatfirmaet Ræder AS, Roger Stubberud fra Idle, og meg, Mats Kallevig. Da ønsker jeg hjertelig velkommen her, Vebjørn, til denne podcasten om GDPR for serveringsbransjen. GDPR jo et tema som berører de fleste bransjer, og du jobber jo med dette på til daglig.
Det riktig, Mats. Først og fremst, takk for at dere inviterte meg. Det jo alltid gøy å snakke om GDPR. Det det. GDPR et regelverk som laget av EU, og som gjelder for alle europeiske land, inkludert også EØS-landene, deriblant Norge. Og norske myndigheter har I veldig liten grad anledning til å lage, altså påvirke regelverket. GDPR gjelder som det står I alle europeiske land, og så det, mener Norge at det finnes enkelte områder hvor Norge har lov å ha egne særregler, og et av de som relevant for utelivsbransjen jo kameraovervåkning, hvor Norge mener at de har anledning til å fastsette egne regler. Så Norge har en særregulering av kameraovervåkning, som kan være annerledes enn I de andre europeiske landene. Og I Norge så jo avgangen til å sette opp kameraer og regler om hvor lenge du får lagre opptak til min mening veldig strengt. Altså det strenge regler I Norge. Det skal en del til å kunne sette opp et kamera, og det også strenge regler om hvor lenge du får lagre opptaket.
Ja. Men GDPR det omhandler jo ganske mye mer enn bare kameraovervåkning. GDPR, hva det? Hvis du liksom skulle konkretisert GDPR bare ned på en kort måte, hvordan ville du konkretisert det ned da?
Ja, det et godt spørsmål. Det et regelverk som regulerer hvordan, når og hvordan man lovlig kan behandle personopplysninger. Personopplysninger jo enhver opplysning som knyttet til en identifisert person, eller kan knyttes til en identifiserbar person. Og I korte trekk så... Hvis jeg skal prøve å være litt sånn, prøve å oppsummere hva det egentlig GDPR for noe, så sier reglene at du må ha en god grunn, en god og legitim grunn til å behandle personopplysninger. Da kan du gjøre det. Du skal sørge for at det bare de menneskene som har en god grunn til å ha tilgang, som får tilgang. Og I tillegg så inneholder regelverket også krav til sikkerhet ved behandlingen. Personopplysninger skal behandles sikkert for å unngå brudd på konfidensialitet, altså at uvedkommende får adgang. Og det skal være tilstrekkelig sikkerhet å unngå brudd på integritet, det vil si at uvedkommende kan endre på personopplysninger. Og så det faktisk også et krav at personopplysninger skal være tilgjengelige for de menneskene som skal ha tilgang. Så reglene krever også at systemene robuste og har tilstrekkelig oppetid. Så det å ha nedetid, det kan I seg selv faktisk være et brudd på GDPR.
Jeg bare har et lite innspill, fordi jeg kjenner jo Vebjørn litt fra før. Men det alltid litt interessant, fordi du har jo jobbet med fagfeltet I lang tid. Men det hadde vært kanskje litt interessant for lytterne å hørt litt grann. Hvorfor begynte du med GDPR, og på en måte hva det du synes særlig så spennende med fagfeltet, for det jo ganske tungt for mange.
Ja, hvorfor jeg begynte, altså jeg har jobbet med personopplysninger egentlig, ja, I hvert fall siden år 2000, men kanskje men intensivt og mye siden 2009, så det jo faktisk 10 år. Og det skyldes jo at regelverket, personopplysningsregelverket, det påvirker utrolig mye. Det påvirker alle bedrifter og måten og sier noe om hvordan de må jobbe. Og det gjelder alle typer bedrifter, uavhengig av hva du driver med. Har du ansatte, så gjelder personopplysningsreglene for deg. Og jeg har kanskje særlig jobbet mye med personopplysninger knyttet til kundeopplysninger, altså regler om hvilke opplysninger har du lov å lagre om de kundene du har, og hvilke opplysninger kan du bruke til å gjøre markedsføring mot kundene dine, nok der det startet. I tillegg til at personopplysninger også en viktig del av alle avtaler, altså alle IK3-avtaler, altså avtaler om utvikling av nye tjenester, avtaler om salg av programvare, avtaler om drift, avtaler om data, datalagring, men også for så vidt sluttbrukervilkår for alle digitale tjenester, altså alle apper, alle nettsteder, alle nettbutikker, Netflix, Facebook, Google, treningsapper, datingapper, NRK sine apper. Personopplysninger er en viktig del av regulerer det også, og det er viktig også å for så vidt ha vilkår som også som følger personopplysningsreglene. Så det er altså, for å si det sånn enkelt, så er det, jobber man digitalt, så er det nødt til å forholde deg til GDPR. Det kommer du ikke unna. Og det gjør at jeg jobber mye med GDPR, fordi jeg jobber mye med ja, digitale tjenester generelt.
Vi har jo forstått at på et overregnet nivå, så sett i forhold til Facebook, Google og de store på en måte leverandørene, så er dette på en måte, det begynte vel egentlig der når publikum eller brukere begynte å se hvordan man koblet sammen informasjon. Og begynte å utnytte den informasjonen, at du søkte på ett medie, og så fikk du reklame for akkurat samme ting i helt andre fora. Disse, hvordan man måtte algoritmene, hvordan man genererer informasjon og utnytter det vi kaller på en måte, ikke sensitiv informasjon, men brukerinformasjon, til å på en måte målrette spesielt innenfor salg. Og vi har jo aldri fått med oss det som skjedde i USA sett i forhold til valget, men det blir på et overordnet makronivå. Men hvis du trekker det litt ned, er det for komplisert for små bedrifter?
Ja, det vil jeg si at det er. Det er komplisert for små bedrifter av to grunner. Hvis vi ser generelt på de internkontroll- og compliance-pliktene alle bedrifter har, så er GDPR for omfattende når det gjelder mindre bedrifter, fordi det er kostbart å gjøre det riktig. Altså, det vil være kostbart å lage den internkontrolldokumentasjonen og de rutinene som GDPR-regelverket krever av mindre bedrifter. Det er rett og slett for komplisert og koster for mye penger. Og det er et problem, da. Og det har jo, blant annet har jo hovedorganisasjonen Virke har jo skrevet et leserinnlegg for en stund siden, hvor de ba datatilsynet nærmest bekrefte at kravene til mindre bedrifter må stilles lavere enn til store bedrifter for å unngå for store administrative byrder. Men dette vil ikke datatilsynet være med på. Så vi må legge til grunn at det er nærmest de samme pliktene for små bedrifter som for store. Så det er den siden av det. Men så er det en annen side av det også. Du nevner på makronivå Facebook, Google, sporing, algoritmer og sånn. Og et faktisk problem med det er at teknologien og informasjonen om hva som skjer er til dels skjult og veldig, veldig vanskelig tilgjengelig. Så det er rett og slett nærmest umulig, eller jeg vil nesten gå så langt som å si at det er umulig, å få innsyn i alt Google gjør. Og skal man i Norge eller i Europa som kjøper av Googles tjenester, annonseringstjenester, være trygg på at det man kjøper er lovlig, at man har lov å kjøpe det, så må man vite hva Google gjør. Det vil de ikke fortelle deg nok om. Okay. Så det er et faktisk problem.
Så dette er avansert og store spørsmål. Vi skal jo koke den litt ned til utelivsbransjen, som er den bransjen vi har fokus på i dag. Og Mats, du har jo, som på en måte en del av Idle Hub, så er jo, du har jo vært i bransjen. Så kan ikke du liksom innlede litt videre og se på hva er egentlig problemene som når du drev i forhold til GDPR?
Ja, altså, Da jeg drev når GDPR-regelverket kom, så var jo det en litt sånn, det her er jo et reglement som ikke gjelder for oss, var jo det veldig mange av oss, eller veldig mange tenkte. Dette er mer for de store bedriftene, og her er de ute etter å ta Facebook og Google, som det du sa, Bjørn. Men etter hvert som man har kikket litt mer på det, så er det jo, det er en del ting i den bransjen, eller i serveringsbransjen, som definitivt berøres av GDPR-regelverket. Og en del av de tingene har jeg prøvd å gjøre noen ting med selv, og en del av de tingene har man bare latt gå fordi det er for stort og tungt og komplisert. Men du var inne på det litt grann i sted. Personopplysninger. Hva er egentlig en personopplysning?
Ja, for å begynne med det som er enkelt å forklare, så er en personopplysning, altså for det første, begrepet er et veldig vidt begrep. Det er veldig mye som er personopplysninger, og det er kanskje mer enn det man skulle tro. For å begynne på den enkle siden, navn er personopplysning, adresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, bilde av personer er personopplysninger, men også etter praksis vil en IP-adresse være personopplysning, og advertising ID-en din i telefonen din, enten du har en Android-telefon eller infoen til Apple vil jo være en personopplysning, og så vil det jo også være en personopplysning for så vidt alle uttalser og meninger du som person har fremsatt. Altså, egentlig er jo alle e-poster du sender inneholder jo personopplysninger, fordi e-postmeldingen forteller at det var du som skrev den, og den forteller klokkeslettet og dato, og den forteller også hva du skrev om et eller annet. Så personopplysninger er et veldig vidt begrep, og så blir det jo vanskeligere da når man får disse mer indirekte personopplysningene, hvor du trenger å koble de dataene du har sammen med et annet sett med data for å finne ut hvem personene er. Og der får du de litt mer vanskelige vurderingene, hvor langt strekker begrepet personopplysninger seg. Det strekker seg ganske langt. Hvis det med rimelige midler er mulig å finne ut hvem en person er, basert på datasettet ditt som kobles mot et annet datasett som du per i dag kanskje ikke har, men som du kan få tak i, så vil det fort være å regne som personopplysninger likevel.
Nei. Fordi innledningsvis så snakket du jo litt om videoovervåkning.
Ja.
Og en av de tingene som frekventerer ofte på serveringssteder, og som jeg selv brukte, det er jo, vi hadde jo et kameraovervåkningssystem.
Mm. Mm.
Og det var jo satt opp primært for egentlig å se på betalingspunktene, men det var også for å satt opp for at vi ved uønskede hendelser så kunne vi dokumentere ovenfor politiet hva som hadde skjedd.
Mm.
Hvordan berører GDPR dette her temaet?
Nei, altså, det berører jo definitivt det temaet. For det første så vil et hvert kamera som er egnet til å fange opp mennesker, vil være et kamera som regnes for å behandle personopplysninger. Og det betyr at GDPR gjelder for kameraer som er satt opp steder hvor mennesker ferdes, uansett hvor de stedene måtte være. Og så, som jeg nevnte, så har vi spesielt strenge regler i Norge for å sette opp kamera. Så du kan ikke bare sette opp et kamera hvis du har lyst. Det kreves en god begrunnelse, og som hovedregel så er det to formål som kan tillate deg å sette opp kamera. Det ene er å motvirke og oppklare kriminalitet. Det er det ene formålet. Og det andre er sikre liv og helse. For eksempel filme branddører og rømningsveier for å kunne enkelt kontrollere at de til enhver tid er åpne. Det vil du normalt ha lov til å gjøre. Du vil normalt ha lov til å sette opp kameraer som fanger opp betalingstransaksjoner, altså typiske kassepunkt, for å kunne motvirke og også oppklare svindel med for eksempel med betalingskort.
Ja. Men så for gjestenes del, når det er et videokamera der som fanger opp gjesten, har det noen ting å si for GDPR for gjesten da, eller har de krav på innsyn i å se alt som er filmet? Eller?
Ja, det er et veldig bra spørsmål, og bra du nevner dette med innsyn. Først og fremst, hva gjelder kamera særreglene, så er det slik at man også har plikt til å skilte at det skjer kameraovervåkning, så det skal settes opp skilt som gjør det enkelt for folk å se at her er det kameraovervåkning. Så det er det første formelle kravet. Så er det også slik etter GDPR, og det gjelder jo helt generelt for alle personopplysninger. Utgangspunktet og hovedregelen er at alle mennesker har krav på innsyn i personopplysninger som er lagret om de selv. Det er et helt generelt krav til GDPR, så jeg som person kan kreve at alle bedrifter som måtte ha personopplysninger om meg, de må levere det ut til meg, eller gi meg innsyn i det hvis jeg krever det. Men når det gjelder kamera, så blir det veldig vanskelig å håndtere, fordi et kameraopptak vil normalt fange opp mange mennesker, og GDPR gir ikke meg som person rett til å få personopplysninger om andre. Så hvis du har et kamera, så vil det normalt filme mange mennesker, og hvis du skulle levert ut tapen som viser meg, så måtte du sittet manuelt og redigert ut alle andre mennesker, og det ville vært svært kostbart. Så jeg vil nok si, hva gjelder innsyn i kameraovervåkning, så er jeg ganske sikker på at du lovlig kan si at akkurat kamera får du ikke innsyn i, fordi at det vil rett og slett koste oss ufattelig mye ressurser å redigere bort alle andre mennesker på tapen, og de pengene har vi ikke.
Ja.
Du diskuterte innledningsvis, som er litt interessant. Vi har jo flere ting med kamera, sånn overordnet. Det ene er jo lagringstid og varslingsplikt til datatilsynet, om du setter de opp. Hvordan er regelverket der nå?
Hovedregelen er fortsatt, som den var før GDPR, at hovedregelen for lagringstid for kameraopptak er bare 7 dager. Altså, som bedrift så har du plikt til å slette opptakene etter 7 dager. Så er det et unntak for opptak som viser noe som med en viss sannsynlighet vil kunne bli gjenstand for politianmeldelse. Hvis dere har en konkret hendelse på tape, hvor det er sannsynlig at dette er noe vi kommer til å melde til politiet, så får du lov å sitte på den delen av tapen i 30 dager. Men så er det da gjort en regelendring heldigvis i någällande forskrift om kameraovervåkning i virksomheter heter den vel. Og nå er det utvidet slik at hva gjelder kameraopptak av på sted der det betales penger, så er lagringstiden nå satt til maksimalt 3 måneder.
90 dager?
Ja, 90 dager.
Ja. Hva er det med betalingspunkt? Er det garderobe? Er det inngangsparti? Er det barer? Er det, hvis noen betaler ved bordene, for eksempel, som er ganske vanlig i serveringsbransjen? Mm.
Altså det er et av flere uløste, altså det finnes det etter min vurdering egentlig ikke et klart svar på. Altså hva gjelder de norske, nye norske reglene så er det litt uklarhet hvordan de skal tolkes når det gjelder sted. Altså begrunnelsen er igjen å filme sted hvor det betales. Og sånn at ut fra det kan vi i hvert fall slutte at betalingspunktene, der vil du kunne lagre i inntil 90 dager. Og jeg mener jo også at det, hvis man betaler bordet, så vil du for så vidt kunne lagre opptaket fra bordet også i 90 dager, men problemet med det er vel at hvis du har et fiksert kamera som hele tiden filmer et bord, så vil 95% av tapen ikke være betaling, men folk som sitter og hygger seg, og jeg er overbevist om at det vil datatilsynet ikke tillate. Så der har du sånn teknisk problem da, men rettslig sett så mener jeg at opptak som viser betalingen ved bordet kan lagres inntil 90 dager. Hva gjelder øvrige deler av lokalet, så er det uklart om denne 90-dagersregelen gjelder hele lokalet der det betales med penger eller ikke. Det har ikke blitt fremstatt noen tydelige uttalelser i forbindelse med innføring av den någällande forskriften om dette. Noe som skaper en usikkerhet. Men det er klart, hvis jeg skal gjette på hva jeg tror datatilsynet, som jo er myndigheten som skal håndheve reglene vi mener, så vil de mene at nei, du kan ikke filme hele lokalet og lagre 90 dager, du må begrense dette til betalingspunktene. Det er nok det jeg tror de vil falle ned på. Men helt sikkert er det ikke.
Må du varsle datatilsynet om at du har kamerasystem og
nei, hvor? Det er det slutt på. GDPR har jo avskaffet enkelte administrative byrder også. Det er slutt på meldeplikt, og det er slutt på konsesjonsplikt, så det betyr at du har ikke lenger en plikt til å melde inn kameraovervåkning slik du hadde før. Du trenger ikke å melde fra. Men du må selv som bedrift ha gjort en vurdering av hvorfor du har kamera, og du må ha gjort en vurdering av hvorfor du mener at du har anledning til å sette opp kamera på de stedene du har valgt å gjøre det.
Og det skal være skriftlig da?
Ja, det må være skriftlig fordi at den vurderingen må kunne etterprøves hvis tilsynet kommer og spør. Så ja, svaret er at den var skriftlig av den grunn. Og igjen så er det altså motvirke og oppklare kriminalitet. Det er det ene formålet som begrunner kameraet ditt. Det andre er liv og helse for mennesker. Det er de to formålene som kan gi deg avgang til å sette opp et kamera.
Hvis du selv mener at, eller hvis du mener at du har et sted hvor det er som er utsatt for hendelser, så kan du på en eller annen måte begrunne det i at vi har et sted som er utsatt for hendelser, derfor så har vi kameraer?
Ja, det er riktig. Det kan du. Og så blir det opp til din vurdering og eventuelt ved en kontroll fra datatilsynet å få svaret på om de er enige i at begrunnelsen din er god nok. Det får du ikke vite før de eventuelt kommer og stiller spørsmål til deg. Men det er riktig det. I prinsippet så er det riktig at har du et sted hvor du statistisk sett vet at det er en uønskede hendelser som har med kriminalitet å gjøre, eller altså risiko for menneskers liv og helse, så vil det kunne være god nok grunn til å sette opp et kamera. Og så skal jeg også legge til da, for utelivsbransjen, som gjør det litt mer oppåbakke for dere, er at datatilsynets holdning er at utesteder er per definisjon rekreasjonsområde for gjestene. Altså det er et sted hvor folk går når de er fri. Og som utgangspunkt skal det ikke være kameraovervåkning på et sted folk er når de har fri og ikke er på jobb. Men igjen, så vet vi at også i utelivsbransjen så har dere liket med andre bransjer problemer med svindel med betaling, og dere kan ha problemer med narkotikaomsetning eller vold, og det gjør at dere likevel vil ha adgang til å sette opp visse kameraer, men da må man altså begrunne det helt konkret.
Okay. En annen utfordring her er jo at noen bruker jo for eksempel både bilder og video som markedsføring av utestedet sitt, hvor du kan filme gjester. Hva er det innenfor?
Det er innenfor med en veldig viktig forutsetning, og det er at du hvis det er, altså utgangspunktet er at for å offentliggjøre en film eller et bilde med bilder av mennesker på, så krever det et samtykke fra menneskene på bildet eller på filmen. Altså de må ha sagt, ja det er greit, denne kan du gjerne legge ut på Instagram eller Snapchat eller på nettsiden din.
Så alle som I en sånn video feed eller på et bilde må ha godkjent alle sammen?
Utgangspunktet det. Men, og paradoksalt nok, så vi for så vidt nå egentlig mer I åndsverkloven enn I GDPR, til tross for at dette en personopplysningsregel. Det åndsverklovens 104. Så den forstått slik at det mer enn ja, kanskje 20 mennesker på filmen eller på bildet, så må du ikke be om samtykke likevel. Og grunnen til det at det vil være praktisk veldig vanskelig å få til. Så tar du et bilde av meg på et utsted, eller meg og to andre, så må du ha et ja fra meg på å offentliggjøre filmen. Men tar du et oversiktsbilde med mange mennesker, så kan du gjøre det uten et samtykke. Men igjen, for utløsbransjen, så vil det jo gjennomgående, eller ikke gjennomgående, men det vil være sånn at igjen, folk har fri, folk har kanskje drukket mye, danser og har det gøy. Og det gjør at du likevel skal være litt forsiktig. Altså, du skal være litt kritisk til hva slags type bilder du legger ut. Hvis du for eksempel lager oversiktsbilder, så bør du passe på at det ikke identifiserbare personer som åpenbart beruset, for eksempel på tapen. Da bør du ikke bruke det opptaket. Men det en helt greit bilde eller en grei film, og det mange mennesker, så trenger du ikke å be om samtykke fra hver enkelt for å publisere det.
Det var en bra avklaring.
Veldig bra avklaring. Men telefoner og sånn har jo kameraer I dag. Hvis jeg som ansatt på et sted løper rundt og filmer alt som skjer, det da definert som kameraovervåkning?
Nei, faktisk ikke. Igjen, det veldig gøy med det det ikke. Kameraovervåkningsreglene gjelder fikserte kameraer, altså fastmonterte.
Okay.
Kameraer som bærer håndholdte kameraer omfattes ikke av kameraovervåkningsreglene, men de omfattes da I stedet av GDPR for øvrig. Så hvis du som ansatt på et utsted filmer som en del av jobben din, så vil det regnes som behandling av personopplysninger som gjøres I regi av bedriften som driver utstedet. Og da gjelder GDPR. Men hvis jeg som gjest, altså som gjest hos deg, gjør det samme, så gjelder GDPR som utgangspunkt ikke, for GDPR gjelder ikke for privat behandling av personopplysninger. Så jeg kan lovlig ta den filmen uten å fortelle noen om det. Men så det jo slik at åndsverkloven om publisering gjelder også for meg som privatperson, så jeg kan ikke dumpe den rett ut på internett selv om jeg gjør dette som privatperson.
Det trekker meg litt tilbake til et tema som jeg var inne på rett før jeg var ferdig I bransjen I 2018. Du snakket om fikserte kameraer og versus altså ikke fikserte mobiler. En av de tingene som vi var veldig inne på, det var kroppskameraer på vekterne våre.
Å ja.
Ja. Hvordan vil det fungere? For det jo hverken et fiksert kamera eller et mobilkamera, men det jo en form for kameraovervåkning.
Du tenker du nå på et kamera som montert på vekteren, som på når han på jobb?
Ja, som bodycam. Ja, eller ordensvakter.
Ordensvaktkamera. Nei, altså kameraovervåkningsreglene, de spesielle norske reglene, gjelder ikke for det kamera, for det ikke et fiksert kamera. Så da det GDPR som gjelder for hvilke personopplysninger det kamera fanger opp når vekteren har det på.
Sånn at en vekter som har på seg et kamera, altså grunnen til at vi tenkte på dette her, var jo fordi at veldig mange av de situasjonene som oppstod, da var det jo vektere involvert, ikke involvert, men de var jo der når det skjedde, eller etter at det skjedde. Mange av disse situasjonene, de skjedde jo utenfor det periferiet som de fastmonterte kameraene våre hadde. Og da snakket vi om å sette på kameraer hvor de kunne skru på kamera når de kom til hendelsen, for da vi hadde dokumentasjon på hva som skjedde. Og veldig ofte så fikk vi det spørsmålet fra politiet om vi hadde noen dokumentasjon på hva som hadde skjedd, om vi hadde da ført avvike, loggført dette her, og hva slags bevisbyrde vi hadde på det. Hvordan, hvis du skulle sett på akkurat den casen?
Jeg tenker det høres lovlig ut hvis du gjør det på riktig måte, og det også smart, fordi at du kommer deg unna disse særnorske strenge reglene om fiksert kameraovervåkning, så da slipper du det problemet med lagringstid og denne veldig begrensningen I hvor du har lov av kameraer, hvis du I stedet velger å montere det på en vekter, som jo et menneske som beveger seg rundt. Og da det, som jeg sier, generelle GDPR-regler som gjelder for det, og da vi tilbake til at du må alltid ha et behandlingsgrunnlag for de personopplysningene du fanger opp når du har kamera på. Altså du må ha en god grunn til å gjøre det. Og her tror jeg det foreligger mange gode grunner. Det foreligger grunner. For det første så foreligger det grunner, bedriften har grunner ved at utstedene underlagt en hel rekke regler som pålagt av myndighetene som dere må følge for å få lov å drive utsted. Og jeg tenker meg at et kamera på vekteren vil kunne være med på å dokumentere at dere faktisk gjør det dere skal, og at dere følger reglene, at dere har systemet for sikkerhet, at dere har systemet for avviksrapportering og så videre. I tillegg så er det klart at i hvert fall hvis vekterne er instruert om å sette på kamera bare når det er en konkret hendelse på gang, så har man begrenset hvor mye man filmer. Da har dere gjort en jobb med å begrense mengden personopplysninger som samles inn ved at det kun er når det er en konkret incident som er på gang at kameraet aktiveres, så det er altså lurt. Det hjelper. Og i tillegg så er det klart at et kamera på vekteren vil også være egnet til å fange opp nettopp kriminalitet, kanskje i form av vold eller i form av narkotika. Som jo er et legitimt formål å både motvirke og oppklare. Og jeg er helt overbevist om at politiet vil være veldig fornøyd med at de kan få utlevert opptak også. Og det er jo også slik at GDPR har jo også regler om utlevering av personopplysninger, men jeg vil jo si gjennomgående at det er tillatt å levere ut personopplysninger dere har til politiet når politiet spør egenskap av å være nettopp politiet. Mm, det er hovedregelen.
Jeg har en annen ting som jeg satt og funderte på, for det er jo vi prater jo også om bruk av underleverandører her, fordi at mange utesteder gjør jo ikke dette selv. Ordensvakter er jo ofte en underleverandør. Mm. Eventselskaper er jo ofte leid inn for å lage kule i markedsføringsøyemed og lage forskjellige arrangement. Hvordan stiller det seg? Hvem er det som sitter med ansvaret hvis ting går gærent her?
Ja, det er for så vidt begge deler. Altså begge aktører, både utestedet og underleverandøren, sitter med ansvaret, men det er jo slik at GDPR plasserer det største ansvaret hos utestedet. Så når utestedet velger å leie inn underleverandører, noe som jo er vanlig, hvis vi da tenker oss vektereksempelet, det er jo helt normalt å leie inn vekter fra en leverandør, og da må det, hvis vekteren skal behandle personopplysninger på vegne av utstedet, for eksempel ved å ha dette kroppskamera på seg, eller gjøre andre jobber hvor man behandler personopplysninger om gjester eller ansatte, så må det inngås en databehandleravtale.
Kan du fortelle litt hva det er, for de som ikke vet det?
Ja, det er en avtale om at en underleverandør, som da kalles databehandler, behandler personopplysninger på oppdrag fra behandlingsansvarlig, som da normalt vil være utestedet, eller da ASE som drifter utestedet. Og GDPR inneholder en rekke regler om hva en databehandler må inneholde av bestemmelser, og her finnes det jo for øvrig en rekke gode maler som gjør at det er ikke veldig krevende å lage databehandleravtaler, fordi malen finnes som tar høyde for alt som må være med. Men i korte trekk, det som står i, som skal stå i en avtale, er at hvis vi da igjen bruker vekterfirma som eksempel på en databehandler, så skal det stå i avtalen at vekterfirma skal kun behandle personopplysninger etter instruks fra utestedet, og vekterfirma har ikke adgang til å bruke de personopplysningene til noe annet enn for å levere tjenesten til utestedet. De behandler altså på vegne av utestedet, ikke på vegne av seg selv. Og det vil også stå i avtalen at vekterfirma heller ikke har anledning til å spre personopplysninger til andre aktører utover hva utestedet er bedt de gjøre.
Så det du sier nå er at alle i utelivsbransjen, også andre bransjer selvsagt, som bruker underleverandører, skal ha databehandler når det gjelder personopplysninger?
Ja, det er det lett å svare ja på. Så alle situasjoner hvor et utsted leier inn aktører som underleverandør som behandler personopplysninger, så må de ha en databehandleravtale, ja. Og typisk er det praktisk for vektere. Gjennomgående vil de behandle personopplysninger. Det er jo heller ikke uvanlig at det er en underleverandør som kanskje monterer og drifter og monitorerer kameraovervåkning hvis man har det. Der må det også inngås en databehandleravtale.
Ja. Jeg ser litt på deg, Mats. Er dette noe som dere brukte mye når du var i bransjen?
Jeg skal ikke skryte på meg at jeg var verdensmester i databehandleravtaler, men det, i veldig mange av de leverandøravtalene vi gjorde, så var du en databehandler en bit i dem. Men det er jo ikke databehandleravtaler var jo ikke det vi fokuserte mest på. Nei. Det kan jeg jo si hånden på hjertet. Men vi har jo vært litt inne på tredjepartsleverandører og på kameraovervåkning, men på et serveringssted så er det jo både ansatte, det er leverandører, og det er gjester. En av de tingene som fanget min oppmerksomhet veldig når jeg leser om GDPR til å begynne med, det var dette her med lagring av data, lagring av arbeidsavtaler, sånne ting som dette.
Mm.
Hvordan skal man stille seg til det i forhold til disse GDPR-reglene?
Ja, det generelle prinsippet for lagring av personopplysninger er at du kan lagre personopplysninger så lenge du har en god grunn til å gjøre det. Det er det som er regelen, eller hovedregelen. Det er utgangspunktet for å forsøke å gjøre det litt enkelt. Og det betyr at du for så vidt vil ha ulik lagringstid for forskjellige typer personopplysninger, avhengig av hvorfor du har samlet inn personopplysningene. Jeg skal også, før jeg går konkret inn på hvor lenge du kan lagre, også da nevne at det ligger i GDPR at du da, for å For at du som bedrift skal klare å ikke lagre personopplysninger lenger enn du har gode nok grunner til, så trenger du å ha sletterutiner. Du trenger å ha rutiner for når du sletter ulike typer personopplysninger. For eksempel vil jeg si at det er lurt å ha en rutine for hva gjør du med e-postboksen til din ansatt når vedkommende slutter? Hva skjer da? Hvor lenge sitter du på e-postboksen til den ansatte, som er bedriftens system, og hvor den ansatte har sluttet, for eksempel. Det er eksempel på en type sletterutine. Men for å ta dette med ansatte først, så har du anledning til å lagre personopplysninger om ansatte som du som arbeidsgiver trenger for å være arbeidsgiver, og da snakker jeg om navn, jeg snakker om adresse, jeg snakker om lønnsopplysninger, jeg snakker om medarbeidersamtaler, dokumentasjon på videreutdanning. Det kan du som utgangspunkt lagre så lenge vedkommende jobber hos deg. Og så vil nok fagforeningene mene at, og kanskje også datatilsynet mene at når du har litt lengre ansettelsesforhold, så bør du etter hvert begynne å slette advarsler og en del sånn type opplysninger når vedkommende er ansatt lenge. Altså det er ikke relevant å spare i 10 år på en advarsel, for eksempel. Men det må du vurdere konkret. Og der finnes det gode veiledning og hjelp å få, for dette er jo et generelt spørsmål for alle norske bedrifter, ikke bare uteliv. Men når vedkommende slutter, så må du gjøre en del sletting. Da er et spørsmål, hva trenger du å sitte på videre da? Og innenfor arbeidslivets område, så vil jeg si at du lovlig kan sitte på opplysninger om at vedkommende har jobbet hos deg, og hvilken stilling vedkommende hadde, mener jeg at du kan sitte på til evig tid. Det trenger du ikke å slette. Det kan være relevant for både deg som arbeidsgiver, men ikke minst for den ansatte selv, som kanskje noen år etterpå søker en ny jobb og har oppgitt deg som referanse. Da er det jo synd hvis du i frykt for GDPR har slettet alle opplysninger og ikke engang kan bekrefte at vedkommende har jobbet hos deg, for eksempel.
Ja, det ville vært litt leit.
Men når det gjelder andre typer personopplysninger som ikke har med ansatte å gjøre, så blir jo spørsmålet igjen, hvorfor har du de? Og hvis vi da tenker oss at du har kunder, altså da forbrukerkunder, sluttkunder, altså mennesker som kunder, så kan du lagre opplysninger om de for så vidt så lenge de fortsetter å være og kunne regnes som eksisterende kunder eller kunder som kommer tilbake. Det vil også være et sånt generelt svar på det.
Der er jo, i serveringsbransjen så er det jo veldig ofte de kundene som kommer, det er jo mennesker som har reservert bord, eller reservert et hotellrom, eller står på en gjesteliste for eksempel. Kan man regne at det er gjester som kommer tilbake igjen uansett, så dette er data man kan lagre?
Nei, det kan du ikke normalt ikke basert på ett enkeltkjøp. Hvis vi tenker oss da hotell, restaurant, utelivsbransjen, så kan du ikke regne en kunde som har vært der bare en gang eksisterende kunde, en kunde som fortsetter å komme tilbake. Han vedkommende bør nok ha vært der 2 ganger før du kan begynne å snakke om at det er en eksisterende kunde. Og det betyr at du for så vidt skal slette opplysninger om kunden din hvis kunden bare kommer en gang. Men når det er sagt, så er det jo mange andre regler som pålegger deg lagring. Det skal vi være klar over. For eksempel har vi regler i bokføringsloven som gjør at du av bokføringshensyn, altså du er underlagt plikt til å føre regnskap på riktig måte. Og som en del av den plikten så kan det tenkes at du må ta vare på transaksjonsdata som også navngir hvem det var som kjøpte hos deg. Og de bilagene trenger du å lagre enten i 3,5 eller 5 år, for det sier bokføringsloven at du må. Så for bokføringshensyn så må du sitte på ganske mye data. Men da kan du bare bruke det til å oppfylle bokføringsplikten, da kan du ikke etterpå fiske det ut 3 år etterpå og bruke det til markedsføring. Fiske fram av hvem var det som var hos oss for 3 år siden. Jeg tror vi sender en e-post med tilbud til våre 3 år gamle kunder, for vi har jo lov til å lagre dette med hjemlig bokføringsloven. Det kan du ikke gjøre.
Men når vi snakker om lagring, vi snakker veldig ofte om datalagring og den typen lagring. Veldig mange av de ansatteavtalene som jeg skrev, det ble jo signert på papir. Hvordan lager man trykt papir i forhold til GDPR-loven?
Ja, altså GDPR sier jo for så vidt ikke noe om det. Du kan jo lagre det sånn som du vil, forutsatt at du oppfyller informasjonssikkerhetskravene, som er at det bare er personer som har tjenestemessig behov for det, som skal ha tilgang til personopplysningen i dokumentene. Men utover det så må du gjerne velge selv om du velger å ta vare på papir i et arkivskap, eller om du velger å kjøre det gjennom en scanner og lage det elektronisk. Det bestemmer du for så vidt selv.
Så det er ikke noe krav om at dette skal låses inn i en safe?
Nei, det er ikke noe absolutt krav om det, og en arbeidsavtale vil jo heller ikke normalt inneholde sensitive personopplysninger, sånn at der er det tilstrekkelig at du ja, låser det inn et sted, det skal ikke ligge å flyte, men at det er på personalsjefen eller HR-sjefens kontor og låst i et skap er bra nok. Men når det er sagt, ref safe, så er det klart at som arbeidsgiver så vil du også motta en del sensitive personopplysninger om helse. De ansatte blir syke, de leverer sykemelding, kanskje snakker man om sykdomssituasjon i medarbeidersamtaler eller oppfølgingssamtaler, og hvor det er relevant for dere å nedtegne hva som sies. Og de opplysningene krever høyere sikkerhet. Så da, om ikke vi er på safe, så bør det i hvert fall ha, hvis du lager dette analogt, så bør du ha tenkt litt på at det skal lagres sikkert, det skal ikke være lett for uvedkommende å få tak i det.
Det er i hvert fall den myten avkreftet. Da
ting trenger ikke lagres i safe. Jeg skjønner jo at du har en lang historie ved forsvaret, og de har jo særregler for dette med gradert informasjon, hvor du har de der veldig tydelige reglene på at dette er konfidensielt. Ja, da må du låse en vanlig skuff av tre er bra nok, men er det hemmelig, så må de safe, og er det cosmic top secret, så skal det ligge i velvet og atomsikkert og sånn. De har sånn veldig tydelige regler på det i forsvaret, som man for så vidt gjerne må se på, for det er jo relevant også for personopplysning i næringslivet, men GDPR har ikke de absolutte reglene på safe eller ikke safe. Altså, du som bedrift skal vurdere hva slags sikkerhet mener jeg er nødvendig her for å unngå at disse personopplysningene kommer på avveie. Og som en del av den vurderingen så må du se på hva slags opplysninger er det. Er det bare navn, adresse, e-post, så er det trenger ikke det så høy beskyttelse, fordi konsekvensen av at det kommer på avvei er relativt sett liten. Men har du helseopplysninger for eksempel, så er konsekvensen mye mer alvorlig hvis de kommer på avvei, hvilket betyr at du som bedrift normalt må ha høyere sikkerhet for den type opplysninger.
Ok. Det var jo veldig greit forklart. Vi kan jo bevege oss litt videre. Vi var jo litt inne på det når vi snakket om videoovervåkning, men I serveringsbransjen så er jo sosiale medier er jo noe som dukker veldig, veldig opp her.
Mm.
Bransjen tar jo bilder selv og legger ut på sosiale medier. Gjester tar bilder og legger ut på sosiale medier. Hvordan treffer GDPR sosiale medier og generelt?
Ja, altså GDPR treffer jo sosiale medier så det holder. GDPR er sammen med denne regelen i åndsverkloven om retten til eget bilde, og samtykke for publisering treffer jo sosiale medier som bare det, og disse reglene brytes jo av mennesker hver dag hele tiden. Og det er faktisk sånn, og det er det fortsatt mange som ikke har tatt inn over seg, det er sånn at jeg har altså ikke adgang som privatperson til å gå rundt og filme på utested eller fest og bare dumpe det ut på sosiale medier. Igjen, regelen er at jeg må ha samtykke til de menneskene jeg filmer før jeg offentliggjør bilde eller video. Dette brytes jo hele tiden av gjestene dine. Men det kan ikke du gjøre så mye med. Det er heller ikke ditt ansvar. Men ditt ansvar strekker seg jo til hva du og dine ansatte gjør. Hvis dine ansatte står og filmer og legger ut åpent på internett, så er det et ansvar du som bedrift har. Og som jeg sa litt tidligere i samtalen, filmer du et fåtal personer, så krever det et samtykke fra menneskene før du lovlig kan legge ut filmen eller bildet. Og får du ikke samtykke, så har du ikke lov å legge det ut. Men det er klart, du har likevel lov å filme større forsamlinger, altså mange mennesker tar et swipe over lokalet ditt, det har du lov til å gjøre uten samtykke. Men det var da jeg sa at du likevel skal være litt kritisk, du skal se gjennom hva du legger ut, og du bør ikke legge ut film eller bilde som viser ja, kall det private situasjoner eller situasjoner som det er litt ugreit om blir publisert. For eksempel at det er tydelig at enkelte er veldig fulle, eller noen står og kliner for eksempel. Det bør du ikke legge ut uansett.
La oss hypotetisk si at noen var fulle eller stod og klinte.
Ja, for det skjer vel i din bransje, gjør det ikke det?
Det hender at folk er fulle, og det hender at folk kliner. Men hvis dette skjer da, og dette skjer mot deg, hva gjør du da?
Ja, hva gjør jeg da? Nei, altså jeg ville nok, hvis det var meg det gjaldt, så ville jeg nok, jeg ville gitt beskjed til de som la det ut, at dette må dere forsøke å fjerne, og dere har ikke samtykke. Altså det er ikke lov, dere har ikke lov å legge ut dette uten mitt samtykke, og det har du aldri fått, så ta det bort. Og så ville jeg også for min egen del kontakt de sosiale mediene det ligger i, Facebook for eksempel, de har et system for å kunne varsle om materialet noen mener ikke skulle vært lagt ut.
Så er det praktisk gjennomførbart? Man har jo hørt veldig...
Ja, det, altså Facebook har jo da, hvis vi tar Facebook, så har de et system for hvor du kan gå der og gå inn. Facebook har en egen kanal for varsling om ulike ting, enten det er opphavsrettsbrudd eller da brudd på GDPR eller bruden på rett eget bilde. Så de har et system hvor du kan kontakte dem, og så må de sitte og vurdere det. Men det kan nok variere litt i hvordan de tar tak i det. Altså, noen ganger så blir fort ting tatt bort med en gang, andre ganger så skjer det ingenting. Det kommer litt an på. Det jo dessverre, hadde jeg nær sagt, Facebook selv som bestemmer da.
Jeg, bare veldig kort, jeg som har erfaring fra kontrollmyndighetene tidligere, jeg jo, man har hørt veldig mye, jeg vil ikke kalle det skremsel, men man har i hvert fall hørt en del trusler fra diverse ulike myndigheter og personer om hva er på en måte, hva skjer hvis du bryter GDPR?
Åja, ja, det er jo et godt spørsmål som vi bør snakke om. Norske bedrifter har jo vært nærmest satt panikk fordi at GDPR medfører, gir datatilsynsmyndighetene en avgang til å gi skyhøye bøter. Altså i de aller verste tilfellene så kan myndigheten nå gi bot tilsvarende 4% av en bedrifts globale årlige omsetning. Så for Facebook og Google vil det være hundrevis av millioner euro, mens da for et utested så vil det da i prinsippet kunne være så mye som 4% av årlig omsetning i selskapet som drifter utestedet.
I hele det overordnede selskapet da?
Ja, i hele konsernet, ja. Det har man gjort med vilje for å unngå at smartinger setter opp et driftselskap med liten omsetning og tar all risikoen der, så har man i stedet sagt at nei, boten legges på konsernnivå, så du kommer deg ikke unna omsetningsbasert bot. Men når det er sagt, så er det altså, selv om det finnes nå adgang til å gi skyhøye bøter, så er det ingenting som tyder på at det vil skje. Det vil ikke gjennomgående blitt gitt skyhøye bøter, det vil ikke. For det første så skal en del til at datatilsynet velger å gi et det heter jo formelkebyr, for det er jo ikke straff, det er ikke straff i straffelovens forstand, det er en administrativ bot, eller administrativ gebyr, men la oss gjerne kalle det en bot, det er jo sånn det oppleves å få den. Tilsynet ønsker ikke å gi bøter i utrengsmål, for å si det sånn. Bøter er forbeholdt i mer alvorlige tilfellene, hvor du enten har brutt reglene veldig klart, eller du har fått advarsler eller beskjed om å skjerpe deg, og du har latt være å gjøre det. Så du kan si vanlige brudd vil normalt ikke være sanksjonert av bøter. Et vanlig brudd vil normalt medføre at tilsynet vil deg fatte et vedtak om at du må innskjerpe slik og sånn innen 3 uker, for eksempel.
Ja, så du vil få en advarsel først, du vil ikke få bare en... Ja,
det kommer an på. Det kommer an på hva du gjør. Altså, har du satt opp ulovlig kameraovervåkning som bare styrer og går, og du i tillegg streamer direkte på internett, og du ikke engang forteller gjesten din om at du gjør det, så vil du få bot direkte, det er jeg helt sikker på. Men det synes jeg også du ville fortjent i det tilfellet. Men det er klart, har du, for å prøve å svare litt mer konstruktivt til bransjen, har selskapet, altså har utstedet gjort et ærlig forsøk på å følge reglene, og de etterpå får kjeft for at ikke de klarte det godt nok, så vil de sjelden få en bot.
Og det du egentlig sa innledningsvis også er at utstedet må ha et bevisst forhold til GDPR.
Definitivt.
De må kunne dokumentere at de har tenkt gjennom hva de driver med.
Helt riktig. Enten
er alt mulig type data egentlig. Så, men er det noen som ikke har noe dokumentert og ikke mottar et bevisst forhold til det og er litt lemfeldig med det meste, da er det går galt.
Ja, utstedet, det finnes vel enda restauranten Mona Lisa eller rett over gaten her. De fikk jo bot. Det var før GDPR etter de gamle reglene. De fikk jo bot fordi de hadde montert opp et kamera i restaurantlokalet. Og hvis jeg husker det riktig, så hadde de ikke informert om det og ikke hadde de noe rettslig grunnlag heller. De fikk bot.
Ok, så det er eksempler på at det har blitt gitt bøter.
Det er noen få eksempler på det for utelivsbransjen og kamera. Mona Lisa er det eneste jeg kommer på, og det kan nok være flere. Det kan nok være flere. Og så er det en ting til som jeg ikke har snakket om, og som også er en viktig del av GDPR, som jeg kanskje burde sagt innledningsvis når dere spurte hva basically er dette for noe. Det er en ting til, i tillegg til at du skal ha en god grunn til å behandle personopplysninger, og du skal behandle det tilstrekkelig sikkert, så har du også en plikt til, og det er å informere menneskene som personopplysninger kommer fra, om at du gjør det. Det er veldig viktig. Altså, GDPR sier at ja, du har ofte lov å behandle personopplysninger, du skal gjøre det i full åpenhet. Menneskene det gjelder skal vite om det. Og egentlig skal alle som er nysgjerrige på hvilke type personopplysninger du behandler og hvorfor, de skal også få vite det. Så du har en utstrakt informasjonsplikt. Og så er jo spørsmålet, hvordan kan et utested oppfylle det? Hva gjelder de ansatte? Er det greit? De ansatte kan informeres på som en del av vanlig informasjon ansatte får i enhver bedrift, så det løser du greit på den måten. Når det gjelder gjestene dine, så kan det jo være litt mer utfordringer, for du Det er jo ikke sånn at dørvakten har tid til å stå og snakke med fem minutter med hver gjest som skal inn og fortelle hva man gjør med personopplysninger her i huset. For vanlige bedrifter så løser du dette ved at man har en god personvernerklæring på bedriftens nettside, hvor det står litt om hvordan behandler vi personopplysninger hos oss. Det vil jeg også anbefale for utesteder. Det er relativt enkelt å få til. Mm. Og så er det jo da igjen, har du kameraovervåkning, altså fikserte kameraer, så har du plikt til å skilte. Så da må du sette opp skilt og fortelle at her er det kameraovervåkning. Mm.
Kjempe... Ja. Gode, veldig gode innspill.
GDPR, et sånt lite spørsmål som jeg som har jobbet i bransjen. GDPR, er det noen ting som der kan være fornuftig å prate med om advokatene sine om før man prøver å sette seg inn i dette her selv? Eller er det noen ting man kan gjøre selv?
Ja, det er mye man kan gjøre selv. Det er det. Det har etter hvert kommet flere og flere maler fra datatilsynet for hvordan disse internkontrolldokumentene skal se, eller kan se ut. Det ligger en del god informasjon på datatilsynets nettsteder, så det er et naturlig sted å starte. Mm. Det finnes også gode maler for databehandleravtaler, så det er sånn sett ikke noen sånn stor prosess å få signert en riktig databehandleravtale lenger. Ellers så vil bransjeorganisasjoner bør kunne gi hjelp. Ulike typer bransjeorganisasjoner som bedriften måtte være medlem i. Da tenker jeg på sånn NHO Virke, for eksempel. NHO har vel egen forening for mat og drikke. Jeg vet ikke om de...
NHO Reiseliv er vel
det? Reiseliv har det, selvfølgelig. Reiseliv har det. Det er klart de har det, ja. Der er det også hjelp å få, og så er det jo, vil man jo også få... Man kan ringe til datatilsynet. Det har alle anledning til å gjøre, og de er ganske flinke til å ta telefonen og faktisk svare. Mm. Det koster jo ikke penger. Og så er det jo da også advokaten som jobber med det, vil jo kunne gi den konkrete hjelpen til de konkrete bedrifter og hjelpe til med konkrete spørsmål. Mm.
Jeg bare tenker sånn på slutten, vi er i ferd med å runde litt av, men hva tenker du om fremtiden for GDPR? Blir det mer strammet inn, eller hva tenker du?
Det er egentlig umulig å svare på. Grunnen til at jeg ikke kan svare på det er at det er fortsatt stor usikkerhet rundt tolkningen av mange viktige regler. Og det betyr at vi vet rett og slett ikke hvor strengt dette vil bli praktisert enda. Men hvis jeg skal si hva jeg tror vil skje, så er jo dette et regelverk som definitivt har kommet for å bli. Det er et strengt regelverk, og det vil være, altså det er per definisjon et strengt regelverk som vil være strengt, men akkurat hvor strengt, det gjenstår å se på viktige områder fortsatt.
Hvis du skulle komme med en ting, altså din faglige ting som er sånn, dette er det her, må du gjøre, sånn helt på tampen her, hva ville det vært?
Ja, det er det aller første rådet er, for utstedet er, sett deg ned, skaff deg oversikt over hvilke personopplysninger du behandler, og hvorfor. Mm. Lag en liste.
Da avslutter vi med det. Tusen hjertelig takk for at du kom, Vebjørn. Setter veldig stor pris på det. Jeg har i hvert fall fått med meg veldig mye, så håper jeg at dere som har hørt på også har fått med seg veldig mye.
Vebjørn er en kjemperessurs på fagfeltet, det må vi bare si, så jeg er veldig takknemlig for at du tok en tur hit.
Ja, det er gøy å få komme også. Ja.
Da sier jeg tusen hjertelig takk for nå.
Takk for nå.
Takk for det, ja.
Hei, hei. We'll be right back.